hvernig var það,
Ingibjörg? Heyrðurðu nokkuð tíman svona sagðar ýmsa sögur? Til dæmis álfasögur eða svona?
Já, ég heyrði nú margt. Ég var svo mikið með, til dæmis, Brynjólfi, við vorum miklir vinir Brynjólfi á Minnanúpi og ég.
Hann hefur kannski sagt þér sögur?
Já, hann sagði mér oft sögur. Það voru mínir ánægjur, mestu ánægjur stundir þegar hann kom að segja sögur eða ég kom til hans.
Og hvað voru þær helst?
Það var nú allt gott sem hann sagði og göfugt. Það var ekkit annað frá honum að hafa. Nei, nei, hann var yndislegur maður.
Já.
Fannst mér.
Manstu nokkuð af þessum sögum?
Ég þú er ekki að fara með það því ég er búin að missa svo mikið minni ákvæðlega reynd.